ሃገራዊ መልቀቂ ምርመራ ካላይ ደረጃ ኣብ መላእ ኤርትራ ይዋሃባሎ። ናይ ካላይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቂ ምርመራ ማትሪ ክሎሚ ሶኒ 12 ሚያዝያ ኣብ መላእ ኤርትራ ክወሃብ ጀሚሩሎ። ሎሚ ዓመት ብደረጃ ሃገር ኣስታት 14,000 ተማሃሮ ይሳተፉ ከም ዘለውን ካብዚኦም እተን 47,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ዝሓበረ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ እቲ ኣብ ርያድን ጅዳን ስዑዲ ዓረብ ንዝመሃሩ ኤርትራውያን ክወሃብ ዝፀንሐ ምርመራ ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ዘውፅኦ ቅጥዕታት ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ዓመት ከም ዘይወሃብ ኣፍሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ኣለዎ ካብ ኣስመራ።
እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ብ12 ዓይነታት ትምህርቲ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ ሳዋ፣ ኣስመራ፣ ደቀ ምሓረ፣ ዓሰብ፣ ማይ ሃባር፣ ዓላ፣ ሓጋዝን ናቕፋን ከምኡ እውን ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበል ይወሃብ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለወት ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ናይ ሎሚ ዓመት ተፈተንቲ ሃገራዊ ምርመራ እቶም 88,000 ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳ ይከኣሉ ሳዋ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝፀንሑ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ 12,000 ድማ ተምሃሮ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ ኪነትን ዳግማይ ተፈተንትን ከም ዝኾኑ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና እቲ ዝበዝሐ ምረፅ ኮይኑ ካብ 20 ክሳብ 25,000 ከዓ ብፅሑፍ ዝምለስ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣብ ገለገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ ክህሉ ንዝኽእል ኩነታት ኣየርን ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው ብዘይካ 2 መዓልታት መዓልታዊ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝፍተኑ ከም ተገብረ ኣመልኪቱ ኣሎ። ተምሃሮ ምስ ሃገራዊ ፈተና ዝመሳሰል ንብቕዓቶም ዝፍተኑሉ ሞዴል ፈተና ኣቐዲሞም ኣብ ርእሲ ምውሳዶም ንሕግታትን መምርሒታትን ሃገራዊ ፈተና ዝሕብር ናይ ፅሑፍ መምርሒ እውን ተዓዲልዎም ብምህላው ኣብዚ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ክሕግዞም ትፅቢት ከም ዝግበር ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣመልኪቱ ኣሎ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ብምእታው ፈተንቲ፣ ተቆፃፀርቲ፣ መምህራንን ካልኦትን ጉቡእ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ድሕሪ ምግባሮም ነፃ ምዃኖም ተረጋጊፁ ናብ ዝተመደበሎም ነቁጣታት ከም ተዋፈሩ ዝገለፀ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣብ ኩሎም መፈተኒ ነቁጣታት ኩሉ ዓይነት መከላኸሊ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ተኸቲሉ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ጀዳን ርያድን ስዑድ ዓረብ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ብሰንኪ ስጋኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብመንግስቲ ስዑድያ ዝተነብረ ርገጣ ከም ዘይወሃብ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ኣስታት 14,000 ተፈተንቲ ተምሃሮ እተን 47,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለወት ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።